mamni galigu ya dabalur ran kankae magarale godina da oromia dadda ke set murmin gabala gachu wutata dabre rajel qabe akagege samajiru qopi kenye kale sarret gabas ne turre murmin kunarras magalala dadda ke set itibufuzadu betu jiraton komir ma tota murmi kanarra dagamu ilalchi sudan biro dimoto communicationi oromia ras debi argani de sun kenye ni ada tama bakumor min kun arrasitu fufejira jira mukesa tokko godina shawalita kanargamu magalaba bichati jiratachi dubisne jira tujibeto asopsise
ani jirata godina shawalita ana livanjawu magalaba bichara
hojinke
hojinko konkurachitara
e hojinge jibatu fufera yo handel dali magala kesheni magalaba bichamal fakkat ar
hojini dandala magala kenya kuma deka ya ta wucata da kare sufatu konkurato ni da tani kin akatu musimmo garen gara gara ta ba sai ji ado yi mare uya ta kan mo uya rori kabon ni ya ati su kike kan bar ta ya dani wargai ya ta
ummata wargai wa mani
ummata wargai ya ai ta idanci ni gona bana kana kana ti ni amma ummata gon tani akau mon ni naga wuce da kan tambar bare wante sawa kana ti da kan tan so ki ban si sar
balut jira nan ni
so ki ni akan banan ne buya yin ga tara ga bani buya ta din cin fanna da ni wari ga rani ga kan tin ban re buya buru ban ki so dan da ta sanar kai ran alri
atamma ka konkola ci sa to koti kan andra gibra ka fala tulte me ka ka falte me ka tum musti da balan
kankenya agabe kamu konkola ci sa to ko ga afurite akani ni gibra ka falte ka karra te nan kakkam
nan kakkam me ro je tu re ho ji dal kabda
ena ni waga tari tai ra gan idan kare e yama ina sinarun kita e yama tan mo arun su da mo waga afurite arun kita warin kan dwa bre gibba shari ana kashi di aka gibra ta arun ta duran amma garu bre gibba ta te kuma to ko ichayu inde ni han borte
godi me sha alika magala bo sanjira tani asu ma be ta mo garo biara sojini bita gugu ta da ba ti biya na ma na ko se ra ni ni sa ta da ta bi ni ka da san ko garo adda ga ni ta u suruma dandali a kale sarra abi in ga da ra adda da adda ka ni ko go ti mo wa to di gura hin do ni ci fa ga ni makina ni de ta kan ni kunju u ma je no maga o hanje de sana gal ma ngaye ci
ni har amali sadda ta
sai ta di gadda ma ci no ni to ko to ji ru kan ni mana makina mana le juru makinan umna warana le juru turani darbari darbani ne ku turani tani harra garu gutu mangu tutti dandi rakan juru swadi tikam ba ekan nam hajaibu khori si holo ta ho ta wana kadi ti swadi ram mudata ya ndene wani u mannu kun kana jaiwe tuna fatta ta akka kale ta fatta in gadda tin biram le chu makina biro re le chu kan kan wo mo tuma to ko chu atre chu da na warana ti tanu tilla an jiran je chu da
gamma motummatino maltu to utti jira
sita sana ga kalesa ganma raka wani da da chatuni sagale gudistu ni rabe mani namni suki o kini modda namni dadda ala bisa kunta kana ne gande ar kambi ko kanne dani akas mo rengage ma de tar kambi ko dan dani do chatuni garu manni wan ma gurra yuti ka ben fakkatu di garu baka bu fatta makina na tawe sita kani tra fonni targare lai kani bajajuni baya namma targa made jiroci
maarifi oji yuddetu jiddan de turan mo
e ma hoji yo de tudi istani isayu biram mani nin de kaumta sagani de gamne kan sin chuftani de gani beddo da wani ti warra kon kuna chi to da na magina ni marra baka dadaji ti warra batani to kin mo boy nin tet warra batan da targa chi ma de lai kadani targa batani de mani tura sanu marra ke ga umman de wan tin ni targa mi kana so da de wan tin ni bani ko kolle in diru chi
kalan giratu amma tarje ba ngalo da magara sono ke sakki ni denga dara idale yechu da da ho ido tara idale den den do ti ko na ru ga ka ta ni jira na mo ni tu wan to san du ka na ke suri ke sa ka ban wan ti san ga ka ta ni raul to na mo to dar de giri ko ti de mi san ka ka ni dara na mo ko ri ba ka ta ni san ka ga ka ran ti jira ala ra ka udan no den den to ni an ta na ka ru den de ni na ru ti ta ye ja ni ya ta ni sa mootummaa mormii qabdan malee kunii kafaluun keessan dirqamaa jedhani.
Mormiin kuni magaalaalee Oromiyaa adda addaa keessatti erga dheengaddaa qabee itti fufee jira. Kan keessanis akkuma kana har'as itti fufee jira moo maal fakkaata magaalichi har'a maaltu ta'aa jira?
Warri suuqii tokko iyyuu osoo hin bariin ganama waraanaa makiinaan fidanii magaalaa keessa deemanii banadha namni har'a fufee waggaa shaniif murtiin itti kennama waggaa shaniif hidhamaa jedhanii bira deemanii sodaachisuu turan bariidhaan jedhanii jalan. Kiisa sana diiduudhaan bantamannan takka illee osoo hin baniin guyyaa guutuu sosanii oolanii namoonni baadiyyaadhaa dhufan. Suuqiin tokko iyyuu osoo hin banamin bakkee kaardii mobaayila kaardiirraa bitachuu hin jiru ture. Namoota tokko tokko hidhaan fakkeenyaaf namoota akka Abdallaa Qaarruu Zubeeyyii jedhaman uummata irra deemtanii suuqii tufadda jettan jedhanii isaanis daldaltoota isaan san faayidaa turan. Akkasumas illee namoota ulee eeguu kana sodaachisaa jira. Arrallee ganama poolisii makiinaa lama kana bita magaalaa keessa deemanii bakka uummata rakkisaa jiranii kafaltanii dirqamaa kafaluun keessan jedhanii uummanni wanti kun kafaltii waliin madaaluu suuqii qulbii isinis kenninaa bakka fudhachuu dandeessan jechaa jiru hangaarra.
Dhaggeeffattoota keenyaa qophii keenya kaleessaa irratti itti gaafatamaa biiroo dhimmoota kominikeeshinii mootummaa Oromiyaa obbo Addisuu Araggaa komee uummataa kana ilaalchisee deebii gama mootummaa kennaniiru. Gaaffiin kaleessa dhiyaatee fi deebii isaa har'aaf bulchin gibira humnaa oliitu nutti fe'ame jechuun komee uummati dhiyeesseef deebii maalii qabduu ka jedhu ture obbo Addisuun akkas jechuun naaf deebisan.
Adeemsa kana keessatti kaayyoon tilmaama galii guyyaa kuni haadha hiyyeessaa eeyyoomsuu daldalaa fi biqilaa jiruu fi jalqabaa jiru ibsuu osoo hin taane sirna keessa akka galu taasisuudha. Adeemsa kana keessatti egaa ammas immoo daldalaa keenya keessatti naasuu kan uume waan al-darbe waggaa darbe kaffalaa turanii tilmaama galii ammaa wajjin wal bira qabanii inni ilaalame dhibbeen taane inni dabale waan ol kaateef gara naasuu fi gara jeeqamutti galuun mul'ateera. Adeemsa kana keessatti immoo dogoggorri hin jiru jechuun miti. Tilmaamni sirrii hin taane hin jiraata taanaan adeemsi koominiitiin fuudhamu hin jiraata jechuudha. Namni as keessatti miidhaan irra qaqqabu yookaan loogiidhaan seeraan ala shallaggeen irratti gaggeeffame jira taanaan guyyaan kennamu jira. Tilmaama gaggeeffame guyyaatiin hojjumaata sana irratti hunda'anii komii isaanii dhiyeeffatanii komii isaanii sun immoo qaamni komii fuudhu independent qaamni ta'e waan jiru qaama komii fuudhu sanaan ilaalame kan sirraa'u ta'a jechuudha. Godinaalee Oromiyaa baay'ee keessatti amma iddoo hojii dhaabuudhaan fi kenniisa tajaajila adda addaan komii dhiyeeffataniin alatti iddoo biraatti amma godinaalee Oromiyaa keessa godina gara 20 fi bulchiinsa magaalaa gara 18tu jira. Walisoo Amboo naannoo Dambidolloo fi godinaalee magaalonni kun keessatti argamanii malatti iddoo baay'eetti akkas sirnaan dhaqanii dhiyeeffatanii ilaalamee fi haalli isaan deebiitti argachaa jirantu jira jechuudha. Kanaafuu adeemsa kana keessatti egaa namoonni achi keessatti hojjetan tokkoon dogoggoraan tokkoon immoo ta'eedhanii namoota sana irratti miidhaa qaqqabsiisuudhaaf wanni isaan akkasittiin hojjetan yoo jiraate qulqullaa'ee seeraan sirna komii fuudhu jiru sanaanii kan tarkaanfii sirreeffamaa fuudhamuu jechuudha. Komiin akkasii bal'inaan akka dhiyaataa jiru mootummaan naannoo Oromiyaas beeka. Garuu immoo kanaaf sirni komii fuudhamu sun dhimmoota kana sirriitti sakatta'ee qulqulleessee daldalaa xixiqqaa namoota reefu hojii jalqabanii fi keessumaa daldaltoota sadarkaa caarri jiran jedhamanii sadarkaan kennameef kan irratti wanti seeraan ala wanni galii isaaniitiin olitti wanni humna isaaniitiin olitti itti ramadame jira. Karaa sirra komii fuudhamu sanaatiin komii isaanii dhiyaatee ilaalame komii sanaan keessummaa deemu jechuudha.
Dinagdeen biyya tokko kan inni irratti hundaa'ee jiru sochii gabaa keessaa isa guddicha daldalli isa guddicha. Amma fakkeenyaaf namoonni kun yeroo isaan gabaa cufan innumaa iddoo adda addaattis daddarbaa gaafa deemu dinagdee biyyaa dadhabsuu danda'a. Uummannis rakkoo guddaa keessa seenuu danda'a sababa ta'eef ituu isaan iddoo sana hin ga'in hojiin kun hojii ariifachiisaadha. Akka aangawaa mootummaa qaama olaanaa irra jirutti wanti kun tarkaanfiin hatattamaa fudhatame komeen uummataa bira ga'ame uummata kana qaqqabanii tasgabbeessuudhaaf hamma danda'ame tarkaanfii ariifachiisaan fudhatamuutti jiru jira. Koreen dhaabate amma fakkeenyaaf natti maniiru. Koreen sunii ariifatee akka inni sosso'u loogii malee akka inni hojjetu uummatis dinagdeen biyyaas akka inni miidhamneef gama qaama mootummaatiin sochii ariifachiisaa gochuudhaaf maaltu godhamaa jira?
Teemii naannoo irraa bobba'ees jira. Amma naannoo irraa bobba'ee kallattiidhaan jechuudha. Sadarkaa komiin irratti kaa'aa jiru keessumaa iddoo komii hammaataan irratti kaa'aa jiru kana dabalatee wanti jiru maal fakkaata? Maaltu seeraa dhala karaa komii bal'aa kan qaqqabsiisuun deeme kan jedhu sana ilaaluuf koreen dhaabbate jira. Sanaan olitti immoo caasaan sadarkaadhaan jiru gabaa addaan kutuun tajaajila addaan kutuun mana cufuun maal jechuun kun deebi'ee dursa daldalaa marsu jiruu fi hawaasa naannoo sanaa miidhaa waan ta'eef karaan komii ittiin dhiyeeffatan sirriin kan jiru mootummaanis dhaggeeffachuuf qophaa'aadha waan ta'eef mana daldalaa isaanii cufuun yookaan tajaajila geejjibaa kennan addaan kutuun biyya kamiinuu keessatti amma jeequmsa hin kaasneetti amma gara hin taane ittiin deemnetti mirgadhaa kan badaa waan nama yaaddessu miti. Garuu immoo komii fi quuqaa qaban sana karaa ilaa filaameetiin, karaa mariitiin, karaa wal dhaggeeffachuutii fi karaa sirna diriireetiin yoo ilaalame caalaatti bu'aa buusaa. Suuqii cufan yoo oolu yookaan immoo tajaajila geejjibaa kennan cufan yoo oolu yookaan hoteela keessatti tajaajila kennan cufan yoo oolu. Miidhaan sanaan naannee jalqaba daldalaama sana akkasuma hawaasa naannootti sadaffaa irratti akka biyyaattis akka naannoottis sirni gabaa fi sirni dinagdee irratti miidhaan fidu jiraachuu ni mala. Kun egaa kan inni sira deemamuu qabu utuu sirnaan mootummaan komii isaanii dhaga'uuf qophaa ta'uudha baate gara kanatti yoo deeman sirrii dhaganii fudhatamuun hin danda'amu. Tooftaa qabsoo kan tooftaa isaan ittiin komii isaanii dhiyeeffatan sun. Amma garuu mootummaan komii jiru fuuchuudhaaf amma tilmaama timame. Tilmaama jechuun tilmaama. Tilmaamni sun immoo sirrii ta'uu ni mala, dogoggora ta'uu ni mala. Amma danda'ametti qorannaa irratti hundaa'ame daldalaas karaa hirmaachiseen hojjechuuf yaalamee jira. Garuu machi keessatti quuqaaf komii yoo jiraate dhaggeeffadhee hiikuuf qophaadha. Iddoo jalaa jirutti dhamma cufaatii kan gaggeeffamaa jiru waan ta'eef kanaaf daldaltoonni naannoo keenyaa bakka hunda jiranii tasgabba'anii waltajjiiwwanii fi carraawwan komiin kun itti dhagaa mootummaan diriirsu kanatti dhugubanii fayyadamanii qaama furmaata rakkoo kanaa taa'aa deeman baay'ee gaariidha. As keessatti garuu wanti jala muramee beekamuun irra jiraatu gibira kaffaluun dirqama daldaluun bu'aa argachuun bu'aa argatan sanaan fayyadamuun mirga akka ta'e hundumaa immoo waan argatan sanarraa immoo gibira kaffaluun dirqama. Gibira kaffaluun dirqamas ta'e immoo gibirri sun kan inni oluu fi kenniisa tajaajilaa akka naannoo isaaniitti isaan barbaachisu akka komiitti waan kaleessa dhiyeessaa turan mootummaa waan ittiin qeeqaa turan kanaaf deebiin kennuu kan danda'u bajjetni yoo jiraatedha. Bajjetni sun immoo isaanuma biraa madda adeemsa sana keessatti garuu wanta akka komiitti wanta akka qeeqaatti isaan kaasan yoo jiraate mootummaa fuudhee tasgabbiidhaan ilaalee qulqulleessee komii jiruu fi miidhaa daldaltuu irra ragee yoo jiraate kan eegu qophaa ta'uusaa amma sirra deddeebiinee ibsuu barbaannaa jechuudha.
Obbo Addisuu Araggaa itti gaafatama biiroo dhimmoota kominikeeshinii Oromiyaa deebii nuu kennitaniif hedduu galatooma.
Galatooma. Addisuu Ayyaata.